Campus FM presenta Nobli Filhsib. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Nilqakom għal dan it-tielet program fis-sensiela Nobli fil-ħsieb. Illum se nitkellmu fuq il-poeta Taljan Josue Carducci, il rebaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1906. Carducci fil-fatt kien l-ewwel Taljan illi rebaħ dan il-premju, jekk morru lura meta kien beda jingħata l-ewwel darba fl-1901 fl-1906 kienna għadna nibdew fid-dinja nagħtu dan il-premju. Fil-fatt Carducci hawn min isejjaħlu bħala il-poeta nazzjonali tal-Italja moderna mhux uffiċjali. Carducci twilet fil-belt ta' Val di Castello ġewwa it-Toskana fil-provinċja ta' Lucca fl-1835 fis-27 ta' Lulju tal-1835. Missieru kien tabib. Apparti milli kien tabib, fil-ħajja politika kien jaqbel mal-unifikazzjoni tal-Italja fis-seklu 19 li fih għex Carducci, it-tema tal-unifikazzjoni tal-Italja, Garibaldi fost l-oħrajn li kien wieħed mill-pjuniri tal-għaqda taljana, u naraw kif missier Carducci kien fost l-oħrajn wieħed mis-supporters il-kbar tal-unifikazzjoni italjana. L-unifikazzjoni italjana kien hemm fost l-oħrajn il-assisin, il-Vatikan, illi ma kienx jaqbel magħha minħabba l-fatt illi il-Vatikan kellu l-artijiet tiegħu, il-Papa kellu l-artijiet tiegħu. Fil-fatt Carducci kien poeta antiklerikali kbir, u ħanaraw iktar tard li nkunu qegħdin nitkellmu fuq xi xkiteb kemm fil-verità Carducci kien jista' jitqies bħala antiklerikali. Minn meta kien fil-kulleġġ kien minn l-ewwel iffaxxinat bil dak li ħallew il-Griegi u r-Rumani fi żmien l-antik. Fil-fatt, fost l-oħrajn, huwa traduċa l-Iljade ta' Omeru mit-Taljan, għat-Taljan. Fl-1856 huwa irċiva id-dottorat mill-Iskola Normale Superjore ta' Pisa. L-ewwel kollezzjoni ta' poeziji illi ippubblika Carducci kien jisima Rime. Fi żmien l-1856 Carducci għadda minn perjodu ikraħ fil-ħajja tiegħu minħabba l-fatt li fost l-oħrajn mit-missieru u saħansitra is-suiċidju tagħuh. Fl-1859 huwa iżewweġ lil Elvira Menicucci li minna kellu 4 titfal. Huwa għamel xi żmien jgħallem il-Grik fl-iskola ta' Pistoja sama ġi appuntat professur ta' Taljan fil-Università ta' Bologna. Huwa kien għallim lecturer popolari ħafna, ħabba l-fatt illi kien kritiku tal-letteratura u kif ukoll kritiku tas-soċjetà. L-opinjoni politika tiegħu kienet konsistentement kontra il-Kristjaneżmu u kontra il-poter sekulari illi l-Knisja Kattolika kellha, speċjalment fl-Italja. Darba minnhom Carducci wasal biex tqal illi la jara paċi u lanqas ma jara lill-Alla fil-Vatikan u fil-Assisin. Kompla billi qal illi l-ikbar edewwa tal-Italja kienu fil-fatt il-Vatikan u l-Assisin. U kien qiegħed iħares li hekk minħabba l-fatt illi kemm il-Vatikan kif ukoll l-Assisin kienu kontra l-unifikazzjoni tal-Italja. L-antiklerikalizmu tiegħu joħroġ ħafna fil-poezija provokattiva u blasfema l-innu lil-Satana. Din il-poezija ġiet miktuba fl-1863 u publikata għall-ewwel darba fl-1865. Fil-waqt li reġgħet ġiet ippubblikata fil-ġurnal radikali Il-Popolo fl-1869. It-tempistika tagħha, iż-żmien jiġifieri li din il-poezija ġiet ippubblikata, sar b'mod kważi provokattiv minħabba l-fatt illi kienet l-istess żmien illi fih kien għaddej il-Konċilju Ekumeniku tal-Vatikan, l-20 Konċilju Ekumeniku tal-Vatikan. Il-poezija bażikament kienet titratta fuq id-dominju illi il-Vatikan kellu fuq l-istati papali illi kienu jagħmlu parti mill-Italja u li kien hemm l-idea illi l-Italja, inklużi ovvjament dawn l-istati, jingħaqdu jsiru parti mill-Italja unifikata. Però għalkemm il-poezija innu lil-Satana hija l-iktar poezija li ħallit impatt revoluzzjonarju, b'dana kollu hemm bil illi l-aqwa xogħlijiet tiegħu huma fil-fatt il-poeżiji Rime Nuove u Odi Barbare. Carducci kien ukoll elett senatur fl-Italja, però jibqa' l-iktar magħruf għall-poeżija. Fil-verità huwa ma kitibx poeżija biss, huwa kiteb proża, kritika letterarja, biografiji, taħdidiet, essays li b'kollox jimlew mal-20 volum. Apparti minn dan, Carducci kien magħruf bħala traduttur eċċellenti. Fost oħrajn semmejna illi qaleb l-Iljade ta' Omeru, id-disa ktieb tal-Iljade ta' Omeru għat-Taljan. Qaleb ukoll ix-xogħlijiet ta' Goethe u ta' Heine mill-Ġermaniż għat-Taljan. Carducci miet f'Bologna fis-16 ta' frar tal-1907. Ir-rebieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1911 kien il-poeta Belġjan Maurice Maeterlinck, iktar tard il-Konti Maeterlinck. It-temi tiegħu kienu l-aktar iffukati fuq il-mewt u it-tifsira tal-ħajja. Maurice Maeterlinck twieled ġewwa Gent fil-Belġjum, familja sinjura illi kienet titkellem bil-Franċiż. Fil-Belġju normalment jitkellem jew il-Walunjin jew inkella il-Franċiż. Fid-29 ta' Wissu tal-1862. Biex nitkellmu ftit fuq il-poeta Taljan Josué Carducci, illi rebaħ il-Premju Nobel fl-1906, għandi miegħi fuq il-linja lil-Dr. Mark Sammut. Mark, insellim lek.
Insellim lilek ukoll Ruben u l-issemmija kollha ta' dan il-programm u permettili anki nifraħlek għalli xuwa program ta' bilħaq interessanti.
Nirringrazzjak ħafna, jina niftakar fi program oħra konna tkellimna fuq l-Italjanità ta' Malta, ma nafx tiftakar x'ma. U kull meta titla l-Italjanità, mhux bil-forsa Malta. Ma nistax ma naħsibx fik. Illum għandna l-poeta Taljan l-ewwel rebbieħ tal-Premju Nobel Carducci, Josué Carducci. X'inhi l-opinjoni tiegħek naf li inti vers mhux ħażin fil-poeti Taljani, ġieli li tkellimna pereżempju fuq poeti oħrajn. Carducci, fl-opinjoni tiegħek, poeta li kien jaqbel ħafna mal-unifikazzjoni Taljana, kien pjuttost politiku.
Ekku, Carducci illi kien jgħix f'dak illi fis-seklu mhux dan illi għadda ma taqablu fil-fatt kien twieled fl-1835.
Taqabel taqablu ma l-istax is
Ekku, preċiż mhux dan li għadda ma taqablu.
Li għandek raġun sew.
Ekku. Twieled kif qed ingħidu fl-ewwel terz ta' dak is-seklu, twieled fit-Toskana, jiġifieri f'parti mill-Italja illi tat naħseb jiena bosta mill-kbar fil-letteratura.
Naħseb Dante bħalissa.
Ngħidu aħna, però naturalment it-Toskana kien għandha wirt kulturali kbir. Dana Carducci, Giosuè Carducci, ha da ħajja piuttosto movimentata. Għamezmin kien għallim, imbagħad ma ħallew x'jallem iktar minħabba l-idejat politiċi tiegħu il għaliex dana kien jemmen favur ir-Repubblika, kellu idejat repubblikani iktar milli monarkiċi, u allura dawn l-idejat tiegħu ġabuh finkwiet mal-pulizija. U saħansitra maħallewx ikompli jgħallem, ma rridux ninsew illi dak li aħna llum noħduh bħalli kik huwa ovvju, bħalli kik huwa normali, jiġifieri li inti għandek id-dritt tesprim il-femjiet tiegħek u ħadd ma jikkastigak għax għandek dawk il-femjiet u tesprimihom, dik hija xi ħaġa reċenti, dik hija xi ħaġa li intrebħet bid-demokraċija moderna u ma kienitx hekk minn dejjem. Difatti l-istorja tal-Ewropa hija miżgħuda nies illi battew qares il-għaliex kellhom idejat illi mhux bil-fors kienu jintlaqgħu tajjeb minn min għandu l-poter f'idejh u esprimewhom dawn l-idejat. U battew qares uħud minnhom saħansitra b'ħajjithom. Fil-każ ta' Carducci batta għal dawn l-idejat tiegħu favur illi jkun hemm Repubblika billi ma ħallewx jgħallem.
Però batt eventualment ħa premju wkoll Mark.
Ekku.
Ħall-premju Nobel.
Ma nixxi ngħidu. Eżattament, però ma fil-bidu f'żożitu bata minħabba l-idea tiegħu. Imbagħad però aktar tard kienu reġgħu ippermettewlu jibda jgħallem. Ma nixxi ngħidu dejjem dana baqa' involut fil-politika saħansitra imbagħad il-quddiem kien senatur tar-Repubblika. Kien senatur, niskuża ruħi mhux tar-Repubblika, kien senatur Taljan. Però l-iktar li huwa magħruf minn barra l-idejat politiċi tiegħu huwa magħruf għal poeżiji tiegħu. Irridu ngħidu li kiteb anki proża, però il-poeżiji tiegħu huma dawk li għalihom baqa' jissemma l-aktar. L-iktar poeżija tiegħu illi baqgħet tissemma Avolja x'aktarx mhijiex l-aħjar poeżija tiegħu, imma l-iktar waħda li baqgħet jissemma li hija poeżija blasfema, poeżija miktuba apposta biex tkun blasfema, u hija l-inno għas-Satana.
Taħseb li kienet jeżeġera Carducci meta kienet jagħmel hekk jew fil-kuntest ta' meta għexu ma kienx?
Le, kien qed jeżaġera żgur. Apposta ġifieri dan kienet ikun blasfem, kienet ġifieri qed jidaj dik il-kelma bil-Malti, u kienet ikun kienet jipprovoka, ġifieri l-idea tiegħu kienet illi appuntu jilħaq dan il-għan. Din il-poeżija kitiba fl-1863 u kitiba bħala poeżija li inti tirrexta waqt li tkun f'parti u tagħmel brindisi. Imbagħad deret fl-1865 u reġgħet deret fl-1869 mill-Gazzetta Radikali ta' Bologna il-Popolo u kienet maħsuba f'din l-aħħar darba li deret biex toħroġ fi żmien biex tikkoinċidi mal-20 Kunsil Ekumeniku tal-Vatikan. U dana rridu nifhmu anki l-kuntest storiku ta' din il-poeżija. Li nerġa' ngħid jisimha l-innu lil Satana, innu għas Satana, innu lix-xitan. Dina ħarġet fi żmien meta kien hemm fervur rivoluzzjonarju kontra il-papat, kontra is-seta temporali tal-papa. Illa għaliex kien ir-Repubblikani kienu jridu illi l-ħakma tal-papa fuq l-istati papali, ġifieri dawk l-istati li qegħdin fiċ-ċentru tal-Italja, ngħidu aħna l-Emilja Romagna, il-Marke, u naturalment anki il-Lazio nnifsu, dik il-parti ġeografika li tikkomprendi dawn ir-reġjuni li semmejt, il-fervur rivoluzzjonarju kif qed ngħid tal-Repubblikani kien biex tintemm il-ħakma tal-Vatikan kemm il-ħakma politika, kif ukoll il-ħakma militari. U l-innu għal Satana kellu impatt rivoluzzjonarju. Jina ma nafx jekk li semmija rajtilhomx parti minn din il-poeżija.
Le, ma rajtilhomx Mark jekk.
Di tibda jgħidlu lilek l-ikbar il-prinċip il-bidu f'saħħtu tal-kreazzjoni, inti li inti materja u spirtu, raġuni u sens. fil-waqt li l-imbit jixxintilla fil-tazza, fil-kalċi, bħal ma tagħmel ir-ruħ fil-għajn. Nusa, ma jibqa' sejjer jagħmilu għod sħiħa dina poezija twila, m'hemmx għalfejn għodu nittraduċuha kollha kemm hi, wieħed jista' jsib allum grazzi għall-internet faċilment wieħed jista' jikteb innu għas Satana. Sa jsib nitbissem
affarijiet oħrajn probabbli
ma jsib anke affarijiet oħrajn. Jidher illi l-gruppi ta' ċertu tip ta' mużika rock trattaw dan it-tema wkoll.
Mod estensiv, u probabbli mhux għall-għanijiet patriottiċi lanqas.
Ekku. Però wieħed isib anki l-kliem ta' din il-poeżija. U jekk wieħed jaqra sal-aħħar isib illi il qed iqabbel il-poeta lil Satana mar-raġuni tal-bniedem. Difatti jalaqa hekk il-poezija, salute o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione. Salutak Satana, ja ribellioni, ja forza ta' tpattija ta' raġuni umana.
Iġvili għet nifem sew mal, għet jambel taqbila. Ek kif il-bniedem kien qed jirribella kontra l-Vatikan, jekk kif l-Italja kien qed jirribella kontra l-Vatikan biex tunifika ruħa, Carducci isu qed iqabbel ir-ribellioni ta' Satana kontra Alla, kontra l-Knisja.
Kontra l-Knisja.
L-iktar,
Difatti, jala appunto bil-kelma sacerdoti.
Mm-hmm.
Sacri a te salgono gli incensi e i voti, hai vinto il Geova dei sacerdoti. Halli l'incens a dis u talpi tla leik, entir baht al kollox lil Geova tal assisin.
Lillalla tal assisin.
Iġifiri ju.
Mux ikontra la mot ġenerali. E
anku nuċari, dan li jatnejdu uwa blasfem, iġifiri.
Skur, bladubi.
Nifsu u nitolbu maħfra, aħna li għedin naqrawom daw l-affarijiet, ġifiri n-għodu attenti anke għas-sentimenti ta' minn jessi.
Aħna għedin nitkellmu, għedin nanalizzaw il-letteratura fl-axar mill-axar, ma' l-glebda sint mor xew għalin n-insultaw l-ħat.
Ekku, preċiżament, u għedin anke jrid jifhim li maħniex qegħdin naqqas nieħdu pożizzjoni mill-lat spirituali.
Naqbel 100% fil-mija.
Però għed rrit jifima fil-kontest storiku ta' dik l-epoka. Ma' ninsewx illi meta Garibaldi daħal Ruma, ħarġu jiċċelebraw fost oħrajn il-Mażuni u il-Satanisti barra l-Garibaldini. Iġifieri jgħidu illi kien hemm manifestazzjonijiet bit-tliet ibnadar bandiera tal-Mażuni, bandiera tal-Garibaldini u bandiera sewda.
Ħadd saqsik mistoqsija, ma l-opinjoni tiegħek dawn jemmek ma nistgħu naslu għall-ebda konklużjoni. Qed jgħid tgħid li s-Satanisti ħarġu jifirħu b'Garibaldi. Forsi Carducci kien
Satanista.
Bil-waqgħa tal-Papa. Forsi Carducci kien Satanista.
Ma nimmaġinax li dana hawnhekk nistgħu nidħlu f'kontroversja ħafna ikbar. Ma jidhirx illi
kien sempliċement qed jagħmel allegorija
ħanejdu. U intiża però f'dan il-kuntest li qegħdin ngħidu, ġifieri il trid tinftiehem din tal-inqas kif użata mill-popolo mill-Gazzetta ta' Bologna bħala illi hija kritika għas-seta' temporali tal-Papa. Is-seta' temporali tal-Papa fl-Italja hemm tradizzjoni sħiħa. Ta' min kien kontri ġvi niftakru fil-Medjuevu għalek il-Guelfi u il-Ghibellini, dik il-ġlieda kbira bejn l-Imperatur u l-Papa dwar min għandu jkollu s-seta' fidejh. U baqa ċejra ma' nixin għajdu, mbazza kien fl-axħar Garibaldi baqa diħel f'Ruma u s-seta' temporali tal-Papa spiċċa temmek. Interessanti qed insemmi l-Garibaldi, jekk issemmiha jkunu Ruma u jmorru fil-ġinien tal-Ġanikolo illi għad fuq Għolja illi minnu tista' tara l-biċċa kbira ta' Ruma taħtek, u jżjaraw il-monument ta' Garibaldi hemmhekk f'dan il-ġinien, isibu fuq naħa minnhom tal-monument ringrazzjament lil Garibaldi mill-Mażuni. Ġifieri kien hemm kull min kien l-għadu tal-Knisja, il-għaliex fajnejn il-Knisja kien qabad triħazina f-sens ta' ereziji, eccetera, dawna ma' nixinaj duħadu pjaċiri li il-Papa ħada tant kbira. U saħan si tramlu monument. Pero għan sepaħjan nirritorna għal Carducci.
Eżattament, fil-fakultet fakkani anke f-Malta. Kenna f-nejdu għek fil-spirtu ta' tema ta' Carducci anke f-Malta. Kenna nisi li kienu favur Garibaldi ġewa Malta. Kenna kważi partiti ta' nisi li huma favur Garibaldi u nisi li kienu kontra Garibaldi ġewa Malta stess. Ġifiri, l-influenza ħanejdu għek tal-epoka ta' Carducci waslet Malta bis-saħħa.
Sgur, ma ninsewx illi kienem leżuli, eccetera. Interessanti li għet jajtu kol fu Carducci millat anki ta' poezija tijaw, illi Carducci waqqaf flimkien ma' xieħbib poeti oħrajn tijaw, soċjetà letterarja, aqda letterarja, li kien jisima amici pedanti, u din kienet antiromantika fil-ħsieb tagħha. Iġveri fil-waqt illi
illi huwa nazzjonalista bażikament.
Ekku, preċiż, huwa wkoll però antiromantiku. U dan qed ingħidu fis-seklu li huwa ddominat
mir-romantiċiżmu.
U dana Carducci jieħu pożizzjoni klassiċistika, mhux klassika.
Fil-fattu stess kien jgħallem il-klassiċi u traduċa l-klassiċi.
Kien jgħallem il-Latin, kien jgħallem il-Grek, huwa traduttur. Huwa traduttur ukoll ta' Goethe,
Iva, semmejn jgħidik il-fatt. U interessanti ħafna li huwa bniedem illi bażikament nazzjonalista u qed jimmaġinah romantiku. Però fl-istess ħin kien anti ir-romantiċiżmu.
Ekku,
għandek enigma sa ċertu punt enigma x'la fl-aħħar mill-aħħar li bniedem ikun ħobb in-nazzjon tiegħu li kun ħin ħobb id-demokrazija, eċetera. Mhux bil-forsi romantiku. F'dak l-epoka kienet hekk, imma mhux bil-forsi jkun hekk lanqas wasu Carducci allura ħareġ ħanejdu hekk mill-framework ta' żmienu, bażikament fejn qabel mal-nazzjonalizmu mal-unifikazzjoni tal-Italja, però ma qabilx mal-movimenti li normalment kienu jissimbolizzaw dan
il-ħsieb. Jissimpatizzaw ma dak il-ħsieb. Interessanti wkoll li Carducci u l-grupp tiegħu dan din il-laqda letterarja li semmejna tal-amici pedanti kienu ħadu sem b'mod ta' battejlu battalier, ġifieri b'mod mod goff, mod ġelliet, fid-diskussjoni bejn il-Manzoniani u l-anti-Manzoniani. U il-grupp ta' Carducci kien anti-Manzonian. Ġifiri.
Manzoni kien romantiku.
Preċiżament, ġifiri aħna din nitkellmu hawnhekk fuq persuna illi kważi ma nafx hux eżattament ta' żminijietu jew le. Ant huwa hemmhekk toħroġ imbagħad is-saħħa tal-personaġġ, tal-personalità tal-personaġġ. Kellu kol traċedji fil-familja?
Iva, bil-semmejni jomija, suċidju taħuħ, il-mew ta' missiru.
Emmin jgħajt li ma kienx suċidju, taħuħ. Emmin jargumenta li missiru kellu xijajt maħuħ u qatlu bizbal. U emmin jallura jifem il-suċidju tal-missir li seħ ftitxur wara, s-sena ta' wara, bħala iktar mill-li minħabba id-dulur u n-niket, iktar minħabba r-rimors.
So.
Emmin qed jgħid jiġifieri dawna teoriji ma nixxi ngħidu.
Ovvjament.
Imma emmin ħareġ b'din it-teorija. Mhux biss sofra dawn it-telfiet, Carducci, tilef anke lil ibnu Dante li kien jismu kombinazzjoni bħall-ħuh, li kien iddedikalu l-poeżija pjanto antiko. Jiġifieri fil-familja ra traġedji dana Carducci, mhux ma nistax ngħidu li marax. Imbagħad ma nixxi ngħidu kellu wkoll il-
Forsi tifhem allura l-fejn kien blasfemu sa ċertu punt. Hawn min jieħu dak il-kors li jekk jiġulek it-traċedji jsir blasfemu, pereżempju. Forsi l-blasfemità tiegħu tista' tkun prodotta hekk, ovvjament hija ipotezi wkoll din mhux qed ngħid jiġifieri li.
Xi jkun għaddej iktar u iktar ma nistero għanna problema żgħira biex ngħidu ċerti affarijiet b'ċertezza, illi ma nafux eżattament x'ġara, fis-sens illi ma nafux eżattament jekk ħuh Dante u ttaqx suċidju qatil xruħu bidejh, jew qatlu x'missieru meta kellhom xi jgħidu. Jiġifieri meta jkollok kwestjoni ta' fatti li ma tistax tkun ċert minnhom 100%. Dan kollu huwa huwa kif qed ngħidu, mhux biss huwa mfakkar bħala wieħed mill-ikbar poeti illi kellha l-Italja, imma anki mbagħad bħala politiku il għaliex kien għamel żmien kif għedna bħala senatur u kien f'dak iż-żmien kien jissapportja kien favur il-politika ta' Crispi. U kien anki f'dak l-istess żmien li sar senatur illi kellu dik li jsejħula amiċizzja sentimentali mal-kittieba Vivanti. Anna Emilia Vivanti kienet jew Annie Vivanti dina kienet twildet fl-1866, mietet twildet Londra fl-1866 u mietet Turin fl-1942, kien hija meqjusa bħala kittieba eċċentrika.
Bħalma kienu naħseb jien fl-ħarmel.
Kull paral paru jgħid il-Malti, jux hekk.
Eżattament.
Kitbet diversi, hemm diversi kitbiet tagħha, ma nistħajjex li hija ċelebri daqs Carducci nifsu, però kella din l-amiċizzja kella din l-amiċizzja ma Carducci. Illum hija midfuna Torino.
U Carducci mid Bologna.
Meta ta' 70 sena wara li kien rebaħ il-Premju Nobel fl-1906.
U bekk nagħlqu din l-intervista, Mark, jiena nirringrazzjak ħafna tal-iqsamt il-ħsibijiet tiegħek fuq Carducci.
Rosit, nerġa' nifraħlek mixtieq ta' dan il-ġmien ta' programm li qed tagħmel u insellem nisemmija kollha ta' dan ir-radju. Saħħa.
Grazzi ħafna, Mark.
Għadkom kemm smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.